Deialog.
Wnaethoch chi ddim diweld y tŷ?
Do.
Be oeddech chi'n feddwl?
Wel, ro'n i'n licio'r lle, ond doedd Chris ddim. Gormod o waith, meddwl fo.
Oedd y lloftydd yn braf?
Oedd e'n braf iawn, ond roedd Chris yn meddwl bod nhw'n rhy fawr. Gormod o waith peintio, meddwl fo.
Oedd yr ardd yn ddel?
O, oedd. Roedd yr ardd yn fendigedig. Gardd fawr efo llawer o floda a llysia.
A be oedd Chris yn feddwl? Gormod o waith, mae'n siŵr?
Wel, roedd o'n licio'r patio.